Jeg bare takker deg, Herre, for at vi kan tilbe deg og ære deg, opphøye ditt navn, Herre. Takk for din kjærlighet imot oss, Herre. At vi får bygge vårt liv på deg, Herre, og din kjærlighet. Vi takker deg for det. Bare velsigner vi, Herre, hver enkelt en som er her i dag, Herre. Jeg ber deg, Far, om at du gir styrke, du gir trøst, du gir liv, du gir overflod, alt det en trenger til, Herre. Så ber jeg om at du skal bare gi det til hver enkelt en av oss. Ber vi om at ditt ord, Herre, får være virkekraftig i dag, Herre, og gi det som det er sendt til. Vi takker for det. I Jesu navn. Amen, amen. Yes, det er godt. Det er jo sånn når en begynner å lovsynge, kunne en bare fortsette og fortsette og fortsette. Og av og til gjør vi det. Og av og til gjør vi ikke det. I dag gjør vi ikke det, vi kunne gjort det. Det var så bra. Tusen takk, skal vi gi deg en applaus. Og bare rydde litt vei til predikanten her. Så fint å se deg. I dag har vi bedt om at det skulle bli overskyet, sånn at du kommer på møte. Så hvis du lurer på hvorfor det var overskyet i dag, så er det kun fordi at du skal komme deg hit. Så... sånn er det. Hver søndag fremover nå, så er det overskyet. Så du kan bare planlegge og komme deg hit. Men det er gøy med sol og varme og fint vær. Og så er det gøy med gudstjeneste. Det er godt å komme sammen, prise Gud og hilse på familien. Og det er det jeg skal snakke om i dag. Jeg skal snakke om kirken, min familie og mitt hjem. Det er overskriften på det jeg skal si i dag. Og når jeg bruker ordet kirken, så kunne jeg sagt menighet, men vi er jo Credo-kirken, og Credo-kirken er en menighet. Så mange ganger så, med en gang vi snakker om menigheten eller kirken, så er det på en eller annen måte noe vi har et forhold til, men hvor nært forhold har vi til kirken? I Norge så er det jo litt todelt. Når vi bruker ordet kirken, jeg husker når, var det 1978 oversettelsen kom, og jeg leste om kirken, så var det et fremmed ord. For jeg var vokst opp i menigheten. Kirken, det var jo helt noe annet. Kirken, det var jo noe som du egentlig ikke hadde så mye med å gjøre. For jeg var jo pinsevenn. Og pinsevenn og kirken, det var litt sånn, ja. Så når jeg da leste om kirken, i 1978-oversettelsen, så var spørsmålet hvordan skal jeg forholde dette til kirken. Det var litt sånn. Men så er det jo det at når vi skal kommunisere med verden rundt oss, så er det slik at den verden utenfor disse veggene her, de vet hva kirken er, men ikke sikkert de vet hva menigheten er. Nei, det har de aldri hørt om. Kirken har alle hørt om, men menighet, hva er det for noe? Ok, det er ikke sånn. Bare jeg som... du er her i dag. Fint. Det blir bra det her etter hvert. Jeg bare prøver liksom å varme opp nå. Men vi skal snakke om menigheten, kirken, som min familie. Og som mitt hjem. Jeg har lyst til å lese et ord fra Efeserbrevet 2 og vers 19. Efeserbrevet 2 og vers 19. Og du leser det fra 2011-oversettelsen. Bare sånn det er sagt. For det kan være det står noe annet på veggen hvis det kommer der. Men 2011-oversettelsen, den høres slik ut. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Så her bruker Paulus begrepet Guds familie. Det står litt annerledes på en annen oversettelse, men vi bruker denne. Da beskriver han at menigheten, kirken, vi i sammen, vi er Guds familie. Men jeg har lyst til å lese fra en engelsk oversettelse, oversatt sånn til norsk, som heter Message. Og den sier, du ikke lenger en fremmed, du tilhører her. Med den samme rett til å kalle deg kristen som hvem som helst. Fordi Gud bygger et hjem. Han bruker oss alle for å bygge dette, uavhengig av hvordan vi havnet her. Han brukte profeter og apostler til å legge grunnvollen. Nå bruker han deg, sten for sten, sammen med Jesus Kristus, hjørnesteinen som binder alle delene sammen. Vi ser hvordan det tar form dag for dag til et hellig tempel, hvor vi alle er en del av det som bygges. Et tempel hvor Gud føler seg som hjemme eller er som hjemme. Så når vi bygger et hjem, så er det todelt. Det er også en plass hvor Gud trives. Det er ikke bare vi som skal trives. Fordi det er jo, vi er jo kanskje litt sånn ute og kjører hvis vi trives, men Gud ikke trives iblant oss. Og det er ikke alltid jeg er sikker på om Gud trives. Men vi håper jo det. Men noen ganger så trives Gud, men vi trives ikke. Og derfor så er det jo det at når vi bygger et hjem, så handler det om at det er en plass hvor vi alle trives. Hvor vi alle har det bra. Fordi at vi, og så den opplevelsen av det vi bygger, det er at vi tilhører her. Fordi Gud bygger et hjem, og så bruker han oss alle til å bygge dette. Du vet, det hele begynte når vi leser i første Mosebok at Gud skapte Adam og Eva. Hva var det Gud begynte med? Han begynte med å bygge alt rundt familien. Det var det han begynte med. Det var familien han bygde alt rundt av. Og så var Edens hage var i grunnen deres første hjem. Og det var et hjem hvor faderen kom på besøk hver ettermiddag, så det. Det var sånn det hele begynte. De hadde fellesskap med Gud og med hverandre. Og så ville Gud bygge hele, alt det han gjorde, ville han bygge rundt familien. Og det, han har ikke endret på den tanken. Så familien er selve hjørnesteinen i samfunnet. Det er familien. Og derfor tror jeg også at familien er under konstant angrep, fordi at kan du løse opp familien, så kan du løse opp et samfunn. Kan du undergrave familien, så kan du undergrave samfunnet. Og derfor er de verdiene med ekteskapet, med familien, med mor og far og barn, det er under konstant angrep, fordi hvis du får bryte ned familien, så får du bryte ned det som var Guds intensjon og hensikt og plan fra begynnelsen av. Det var at han skulle bygge familie. For det er noe med familien som du ikke så lett kan rive fra hverandre. Og hvis du klarer å rive fra hverandre familien, så begynner ting å brytes opp. Men det er sånn med kirken også, at det er også som en familie. Fordi at Gud tenker også at menigheten skal være en familie. Og den består jo av mange familier, den består av enkelt individ. Men den opplevelsen av at vi er familie og tenker som familie. For Jesus sa jo at han kom fordi han skulle bygge sin kirke. Han sa, jeg vil bygge min menighet. Men når Jesus kom, så introduserte han flere ting. Han introduserte seg selv som sønn. Gud introduserte han, så dette er min sønn. Og Jesus introduserte Gud som faderen. Disiplene kalte han brødre. Og den som gjør min himmelske fars vilje, sier han, det er min bror og min søster og min mor. Så det finnes ikke bare én Maria. Det finnes mange. Det er de som gjør min himmelske fars vilje, står det. Og Paulus, hvis du ser mange av Paulus sine brev, så skriver han til sine søsken. Så denne tanken om at menigheten er en familie som hører sammen, hvor vi knytter oss sammen i kjærlighet, den har vært der helt ifra menighetens start. Og det som da er bra, det er at ikke vi tenker annerledes om dette. Men at vi tenker, dette er en familie. Vi er en familie. Vi hører sammen. Og så skal vi bygge dette huset sammen. Det er jo slik vi snakker om kjernefamilien, storfamilien, og så snakker vi om slekta, ikke sånn det? Og oversatt til det vi holder på med her, menigheten, så er jo ofte denne kjernefamilien, det kan være den smågruppa di, det. Hvor du kommer tett på hverandre. Og storfamilien, den er samlet her i dag. Og slekta, den er litt spredd utover hele greiene. Det er jo rart med det. Det er jo alltid sånn at det er alltid en eller annen i slekta som er litt sånn underlig person. Er det sånn? Som er litt sånn spesiell. Alltid en eller annen i slekta som er, det er de en snakker om eller ikke snakker om. Det er liksom, er det ikke sånn? Sånn er det vel i Guds familie også. At vi har jo noen i slekta som vi kanskje tenker at, ja. Husker på Voss, så var jeg i menigheten der. Og det var jo noen i den slekta som, det var noen originaler der oppe. Jeg må si det. Det var det. Så jeg kom til å tenke på Martha og Lars. De var trofaste i menigheten. De var på der i menigheten hele tiden. Lars, han tok opp kollekten. Var trofast på det. Så han var den faste. Vi var ikke så mange, så du trengte bare én til å ta opp kollekten, så det var jo greit. Og han holdt på, han gav seg aldri. Han begynte å skjelve litt, sånn at vi måtte begynne å plukke opp lappene fra gulvet. Når kollekten gikk rundt, så når det ble litt fullt, så raslet det sånn. Så vi måtte sette lokk på den der, vi måtte ha en ny kollektboks med sånn som du putter ned i. Så det var noe sånn. Men hun, kona da, hun var nok noe spesiell da. Så hun, jeg husker en gang så sovnet hun på første raden der. Men hun hadde glemt å ta lim på øverste del av gebisset. Så hun sov med åpen munn og gebisset igjen. Og, så det var litt sånn originaler. Men og så gikk hun som en sånn Duracell-kanin. Men det var at jeg gikk på videregående, sant? Og det du helst ikke vil, det er å treffe den i slekta som alle legger merke til, sant? Så jeg husker på Voss der, så skulle vi gå over i bro. Den hadde fortøy på begge sider. Og jeg er på vei til skole, der ser jeg Duracell-kaninen komme. Så jeg går jo over på andre siden av broa da, går på andre siden der. Men selvfølgelig, jeg er 17-18 år, og det du ikke vil da, mens du går sammen med alle du går i klasse med på handelsskolen, det er jo ikke for mye oppmerksomhet, spesielt ikke for visse folk i slekta, sant? Så når jeg var midt på broa, der får Martha øye på meg. Hva gjør hun da? Snur seg over og roper for full hals. Rønnhovde! Du må be for meg! Jeg skyndte meg videre. Det ble ikke mye bønn heller. Jeg skal innrømme det. Men det er jo sånn, altså, vi har jo noen i slekta hele veien, men det er jo det at når vi kommer tett på hverandre, så er vi jo familie. Vi hører jo sammen. Og da må vi tåle litt av denne slekta. Du tåler en del av familien din, gjør du ikke det? Du tåler mer enn familien din, enn naboen, er ikke det sånn? Det er sånn det er. Og hvis vi da tenker på at familien, det er oss i sammen. Familien, det er jo et sted hvor vi tilhører. Det er ikke et sted du besøker. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Kommer du på besøk når du er hjemme? Nei, du bor der. Du tilhører der. Der kan du være deg selv, slippe å bære maske. Husker en som sa, han var i Kvinnesdal, han ble introdusert for familien. Han hadde funnet seg jenta i familien, og da sier svigermor at her kan du være deg sjøl. Her kan du rape, her kan du gjøre visse andre ting og slafse. Her kan du være det. Vi er familie, sier hun. Så det var introduksjonen. Så jeg bare anbefaler ikke å introdusere på den måten. Du må si 'Å, så kjekk du er', sant? Svigersønn. Men familie er en plass hvor vi elsker hverandre, hvor vi tåler hverandre. På godt og på vondt. Og så er trivsel, den bidras gjennom det vi alle skapes gjennom det vi alle bidrar med. Og så er det det at vi bryr oss, vi støtter hverandre, vi hjelper hverandre. Hva er det vi sier at blod er tjukkere enn vann? Sier ikke vi det? Det er et eller annet der som bare knytter oss sammen. Og i familien så er alle like betydningsfulle, er ikke det? Like verdifulle. Og hvor du talenter og gaver, de verdsettes og de elskes og alt det der hører til i familien. Og det er det som skal kjennetegne dette huset òg. Denne menigheten, denne kirken. Det er noen av disse her at vi bryr oss, vi tåler hverandre, vi slipper å gå rundt og bære maske. Det er ikke en plass du besøker, det er en plass du tilhører. Du er en del av familien, og du tenker på deg sjøl som en del av familien. Og så er det jo sånn at familier har jo et hverdagsliv, har de ikke det? Så det er jo sånn når jeg kommer hjem hos meg, har vi det sånn. Det er at når jeg kommer hjem, da står alle der og bare venter på meg. Ønsker meg velkommen hver eneste dag. Så står de der ute i gangen og ønsker meg velkommen. Nei, det eneste som ønsker meg velkommen mange ganger, det er en hund som står og logrer. Og det er ikke sånn når jeg kommer hjem, og det var ingen som ønsket meg velkommen, så tenker jeg, jeg er ikke velkommen her hjemme. Jeg er ikke velkommen her. Det var ingen som hilste på meg i dag. Det var ingen som så meg i dag når jeg kom. Nei, fordi alle var opptatt med sitt når jeg kom. Så kom jeg inn i hjemmet der. Og så begynner jeg å få følelser. Er de ikke glad i meg lenger? Er det ingen som bryr seg lenger? Har ikke de sett at jeg har kommet? Nei. Hvis jeg går rundt og tenker sånn, så er det jo noe spesielt. Så er det kjekt å bli ønska velkommen med en klem, og så fint, og alt det der. Men ikke alltid det er sånn. Det har litt med hva som skjer i huset, eller hvis noen er der. Men det er jo fint å ha en hund som logrer, i hvert fall. Men av og til så lurer jeg på, denne logringa, den hunden som kommer der, så lurer jeg litt på, hvem er det dette her er for? Er det for meg, eller er det sånn for at jeg skal gi han en klapp? Så jeg mistenker for at det er fullstendig egoistisk, denne logringa. Jeg har avslørt det der opplegget der, fordi det handler ikke om meg i det hele tatt. Det handler om denne hunden som vil ha oppmerksomhet, som vil ha en klapp. Og det var et sidespor. Men når jeg da kommer hjem, vet du, så er det jo slik at da, når jeg kommer hjem, så setter jeg meg ved kjøkkenbordet. Så sitter jeg der og venter på serveringen. Det er liksom bare at ja, nå har jeg kommet hjem, setter meg ved kjøkkenbordet. Så sitter jeg ned der, og så skjer det ingenting. Det er ingen servering. Får ikke engang et glass vann. Absolutt ingenting skjer. Og jeg begynner jo da å tenke liksom, hva er galt med dette stedet? Det er jo ingen service her. Det er ingen betjening her. Det er ikke engang en meny på kjøkkenbordet når jeg setter meg. Så du vet, jeg begynner jo å kjenne denne irritasjonen som bare begynner å øke på innsiden. over denne dårlige servicen på dette stedet. Så vi ikke engang tilbyr et glass vann. Men så etter en stund så ser jeg en liten post-it-lapp på kjøleskapet. Hvor det står at det står middag i kjøleskapet. Du må varme den i mikroovnen. Men ikke alltid det står det en gang. Av og til så får jeg en melding på mobilen. Og jeg til og med må handle maten selv. Det står at du må dra på butikken. Og så må du kjøpe det og det og det. Og jeg tenkte jo jeg kom hjem til ferdig middag. Fordi at jeg er jo gift. Har jo kone. Så jeg hadde jo forventning om ferdig middag og greier. Og så får jeg en melding på mobilen. At jeg må gå og handle. Nei. Det er... Du skjønner jeg har det ganske tøft, sant? Så vi trenger forbønn. Men det kan være en annen setting hvor vi sitter rundt middagsbordet, hele familien. Hvorfor før når vi var fire barn. Og vi serverer fisk. Og da kommer det jo fra en av barna til liker ikke fisk. Ok, her skulle vi ha det hyggelig. Her skulle vi spise middag. Og så er det første meldingen som kommer, når alt er klart, hun har strev for denne maten, den har forberedt den, den har vært å handle, den har gjort alt. Liker ikke fisk. Ok. Og det er jo en ting er jo når det er barna som ikke liker fisk, men når jeg sitter der, og Tanja har strevet, og så sier jeg, jeg liker ikke fisk. Da begynner det å bli litt sånn ikke helt bra, for å si det sånn. Jeg skjønner det at du nå ikke tenker på hvordan det er å være i menigheten når vi serverer fisk og du sitter der med armene i kryss. Jeg liker ikke fisk. Det er for mye bein, ja. Men da skal jeg bare forklare det. Da bare tar du ut beina. Og så er tanken med å spise fisk det at du ikke skal spise beina, skjønner du. De skal du legge bort. Og så skal du nyte resten av måltidet. Men noen ganger så er det jo sånn når vi serverer fisk her i huset, så sitter folk igjen med beina. Og det eneste de snakker om når møtet var slutt, det er de beina som de fant i fisken. Ja? Men det er ikke sånn hvis du har gjester på besøk hjemme hos deg, så begynner gjesten å snakke, jeg fant et bein. Ja, men jeg hadde gjort mitt beste for å rense denne fisken. Ja, men jeg fant et bein. Ute i kaféen etterpå så sitter han rundt bordene, hva snakker han om? Dette beinet som den ene fant i fisken. Det var en kommafeil, det var et utropstegn som ikke burde vært der. Det var en understrekning som... Og så videre. Jeg liker ikke fisk. Men så har du jo av og til, så er det jo sånn, når vi har jul, så har vi sånn, da er storfamilien samlet av og til. Har du det sånn også? Da inviterer du familien. Kommer far og mor og besteforeldre og onkler og tanter innimellom. Litt forskjellig, men da er storfamilien samles. Og det er klart at når du da har en sånn festmåltid, så må du forberede deg. Er det ikke slik? At det krever en del forberedelse. Hvis du skal ha kalkun, sant, så må den tilberedes og er i ovnen der, og så må du lage god saus og tilbehør og greier. Men så er det jo det at det er jo noen som må skrelle potetene. Det tar jo kanskje en time eller to, holde på der. Har du skrelt poteter noen gang? Få se hvem som ikke har skrelt poteter. Alle har gjort det. Det var fint. Det er sånn straffarbeid. Sånn? Skrelle poteter, det er straffarbeid, er det ikke det? Det er liksom, da er du lavest på rangstigen i heimen når du må skrelle poteter. Så derfor får du alltid barna til å gjøre det. For det er så kjedelig. Neida, men hvis du da har stått der og skrelt disse potetene i lang tid, og holdt på. Og så sitter du der rundt middagsbordet etterpå, vet du. Alle sitter der. Hva er det du skryter av? Kalkun. Det var en nydelig kalkun, sier de da. Og så prøver jeg da å ymte frem på, ja, men hva med potetene? Ja. Da begynner jeg å skryte av sausen da, vet du. Det er jo den du putter opp på potetene. Men det er noe som har skrelt disse potetene. Altså den jobben som en har gjort, ingen som skryter av det, ingen som legger merke til det. Disse potetene som du har slitt og skrelt i 2 timer, det blir ikke engang nevnt. Det finnes ingen takknemlighet rundt det bordet der for den jobben som jeg har gjort. Vi er jo familie, er vi ikke det? Du skjønner hva jeg snakker om. Jeg snakker ikke om deg, jeg snakker om min familie. Det har jo du skjønt. Men det er jo et eller annet der med at vi lager til en fest. Og da er det jo det, vi er sammen. Det vi opplever sammen, den atmosfæren av å snakke sammen og synge sammen og prise Gud sammen, og det er jo det som skaper denne opplevelsen av at vi hører til. Og så betjener vi hverandre. Noen de putter kalkun i ovnen, og andre de må holde på i 2 timer og skrelle poteter. Men det har ikke noe med verdi å gjøre. Det er bare at vi alle sammen faktisk gjør noe for at denne festen skal bli en bra fest. Det skal bli en god opplevelse for alle de som kommer. Og da bidrar vi alle på ulike vis. Selv om ikke du har en tjeneste i å skrelle poteter. Selv om det liksom ikke er ditt kall. Det er ikke ditt spesifikke kall. Men du kan jo gjøre det av og til likevel. Går ikke det fint? Men det er dette her med familien. Det å tjene hverandre. Elske hverandre. Det at vi tilhører denne slekten. Det er oss. Det er vår familie. Det er min familie. Og det er sånn vi skal tenke om menigheten. Da skal vi tenke om, vi skal ikke snakke om menigheten som i tredje person. Det er min menighet. Jeg trodde det var Jesus sin menighet. Ja, da blir det den beinene alle skal snakke om etterpå, det beinet. Han sa det var min menighet. Neida, men nå skjønner du, det er vår menighet. Det er min, det er dette eierskapet til det huset som bygges, den familien. Men vi er en del av det, og vi bidrar alle med det vi er og det vi har. Det er oss. Det er det vi gjør sammen. Det er det vi er sammen. Og når noe må gjøres, så deltar alle. Vi kaller ikke det engang dugnad hjemme hos oss, når alle må bidra. Vi tar det som en selvfølge at alle bidrar. Det er ikke sånn at vi da henger opp en lapp på kjøkkenet. Etter middagen er det dugnad. Da skal alle putte i oppvaskmaskinen. At vi kaller ikke det dugnad. Jeg vet ikke hvordan det er hos deg. Men vi har av og til sånne dugnader i menigheten, har ikke det? Det er da ingen har tid å komme. Det er da du lurer på, gjør vi dette sammen? Eller var det noen andre som skulle gjøre den dugnaden? Eller var det oss? Eller var det de? Nei, menigheten har dugnad. Ok, det er noen andre det. Nei, det er vi som bidrar med alt det vi har for å gjøre et løft innimellom. For innimellom så må vi gjøre ting som er helt nødvendig. Ta ut bosser og vaske opp og vaske gulv. Alt det der som er virkelig kjedelig. Men det hører til av det å være familie. Men det er dette med dette hjemmet da. Hva er det med hjemmet vårt? Det er det stedet hvor vi alltid vender tilbake til. Og det er sånn menigheten skal være. Det er det stedet hvor generasjonene samles. Det er hjemmet vårt. Det er det stedet hvor livet og identiteten vår ble formet. Det kommer ut fra hjemmet. Det er det trygge stedet hvor vi kan falle til ro. Det er det det var ment som. Det er ikke alltid det er slik. Men det var det det var ment som. Og der familien holder til, det er det som gjør det til et hjem. Det er fordi der er vi sammen. Og jeg tror det at hvis vi tenker menighet som vi tenker hjem og familie, så snur vi noe på tankegangen. Og da snur vi noen ganger på måten vi tilnærmer oss det. Og jeg tror på en måte trivsel i et hjem, det er noe vi alle har ansvar for. Det er jo sånn noen ganger når barnet blir ikke enig med noe, så springer det på rommet og låser døren. Sant? Når tenåringen reagerer på noe, så er det ting som skjer. Men det er familie. Hva gjør en da? Da finner en sammen igjen etterpå. En forblir ikke på det rommet liksom resten av det året. Nei, når støv har lagt seg, så finner vi tilbake til hverandre. Det er det som er familie. Fordi til og med i familier oppstår det vanskelige situasjoner, ubehagelige situasjoner, ting hvor det er konflikter og konfrontasjoner. Det skjer i familier. Det er helt normalt. Det er ikke det. Jeg bare sa det sånn. Nå begynte jeg å bli litt usikker her. Det er ikke normalt. Er det normalt? Det skjer overalt. Og sånn er det i menighet også. Det skjer ting. Men da skal vi finne tilbake til hverandre. Fordi vi tilhører. Det er vår familie. Dette er min slekt. Og så finner en ut av ting. Hvorfor det? Jo, for det er denne kjærligheten som ligger i familien. Hvor vi vet at vi elsker hverandre. Hvor vi vet at vi er verdsatt. Den tvinger oss tilbake. Men det er dette hjemmet som vi holder på å bygge her. En plass hvor alle kan trives. Hvor det er familien er samlet. Og hvor den bortkomne sønnen kan vende hjem. For hvis det ikke finnes noe hjem, så har du ingen plass å komme. Den bortkomne sønnen, når han kom til enden på seg selv, når livet ble vanskelig og ting ikke ble som han hadde tenkt, hva var det første han tenkte på når han var helt der? Da sa han, jeg vil dra hjem, sa han. Jeg vil dra hjem til min familie. Jeg vil dra hjem til min far. Og vi ønsker å bygge et hjem hvor de bortkomne sønner og døtre kan komme tilbake til. Et hjem hvor de som enda ikke tror har et hjem å gå til. Derfor sier vi av og til velkommen hjem. Velkommen hjem. Det betyr hjem til familien. Hjem til Gud. Hjem til fellesskapet. Og det er det som kommer til å... Det var det som gjenspeilte de første kristne. Det var det at det ble lagt merke til hvor de elsket hverandre. De så at det var en kjærlighet, det var et eller annet mellom disse her som knyttet dem sammen på en sterk måte. Og vi ønsker det at Kredo-kirken skal være et sted som alle kan kalle sitt hjem. Jeg ønsker at hver enkelt en av du som er her kan si at Kredo-kirken er mitt hjem. Kredo-kirken er min familie. Hvor du nyter av å være sammen. Hvor du ikke kommer på besøk. Men du er bare en del av denne familien. vad stod det i message? Du är inte längre en främmande. Du tillhör här. Med den samma rätt att kalla dig kristen som vem som helst. För att Gud bygger ett hem. Ett hem för. Det Hotel Cesar har stjålet en väldigt gott slagord. Du klarar det. Ett hem för dig, ett hem för mig. Och det är sånt det är. Det är detta hem. Och du följer detta ett hem för mig. Och visst är det ett hem för mig, så det är ett hem för dig. Och det är nog med den känslan, den upplevelsen av att vi hör samman. Och då ger vi oss själv till familjen. Vi säger yes. Ska vi resa oss upp? Och jag tror det tanken med preken idag, det är på en måte att vi tänker och upplever att familjen, att Kredokyrkan är den familjen som du kan höra till. Och någon gånger så måste vi göra någon steg själv för att höra till. Någon gånger så måste du säga att ja, men jag vill höra till. Någon gånger så måste du inte träcka dig undan men ta ett steg när. För det att i oss någon gånger så är det slik att vi någon gånger träcker oss undan fällskapet. Och så lurar vi in, kanske dina vänner och andra, de lurar på vad är det som sker? Varför ser vi inte denna? Var är henne? Men att vi på en måte binder sånt samman. Att vi får den upplevelsen av att vi är familje. Vi hör samman. Vi tillhör denna menighet. Och det är mitt hjärta, det är att om du är liten, barn, ungdom, mitt i livet, eller närmare pensionsålder och kommit över det, oavsett var du är i livet, så är den upplevelsen av att höra till och att detta är ett hem, det ska vara den upplevelsen du har. Och vi ger oss inte för den upplevelsen, den kulturen av att älska, den kulturen av att bry sig, den kulturen av att ta hand om, den kulturen av att se varandra, att den bara är något som genomsyr oss allesammans. För vi har alla ansvar för att skapa detta hemma. Det är en del av det som vi ska göra. Så himmelske far, bara tacka dig för att vi får lov att tillhöra dig. Vi är i Guds familj, Herre. Vi är en del av din familj, far. Och du är vår far och vi är samman här, Herre. För att du har fört oss samman, Herre. Och vi ber för om att du ska låta denna familjefölelsen, denna upplevelsen av att höra till, Herre, att den ska bara få öka sig i tiden som kommer, Herre. Så ber jag för om att du hjälper oss alla till att bidra, Herre, med det som du har gett oss, Herre. Bidra med vårt liv, Herre. Bidra med vår bön, Herre. Bidra med vår tid, Herre. Det att vi ser att ja, men vi tillhör här. Det här är en del av det som jag önskar vara en del av. Jag ber det för. Jag ber för verket en, Herre. Jag ber för de som kanske är lite på ytterkant, Herre, att du hjälper oss, Herre, så att vi bringer alla när, Herre. När till varandra och när till dig, far. Det är det vi önskar. Jag ber dig om det, far. Jag bara tackar dig, Herre. Tack, Herre. Så ber vi, Herre, om att denna kärligheten som du har lagt ner i våra liv, Herre, det att älska varandra, Herre, att denna kärligheten bara ska öka, Herre. Att den också ska älska de vi inte helt förstår och kanske inte helt känner oss igen i, Herre, men att vi älskar, Herre, liksom du älskar. Och därför ber vi, Herre, hjälp oss till att älska, Herre. Hjälp oss till att älska de som ännu inte tror, Herre. Du var syndarens vän, Herre, och ber dig, far, hjälp oss till att älska, Herre. Jag ber dig om det, far. I Jesu namn. Ska vi bara synge lite samman på slutet här och så Men mens de gjør seg klar, så tenkte jeg, se rundt deg, er det noen du ikke har hilst på? Er det noen du ikke kjenner her rundt omkring? Er det noen du tenker, ja, men de der, hvem er de? Er det noen her? Du må snu deg da. Du ser, må se rundt deg. Er det noen her som vil gi en klem og si hei, så fint å se deg. Vi er jo familie, vi er jo slekt. Vi er brødre og søstre. Family. Credo family. Det er deg. Det er du. Skal vi synge nå?
Takk, min Jesus.
Yes, bare sett i gang. Skal vi synge sammen? Bare tilbe Herren. Så er det også sånn at mens de gjør seg helt klare, så kan det være at du er her som ikke kjenner Jesus. Så hvis du er det, så sier jeg vil gi mitt liv til Jesus. Så vil vi gjerne at du bare sier, ta opp hånda di og sier yes. Det er tid for meg å si ja. Så bare rett opp hånda di og si, jeg ønsker å bli et Guds barn. Jeg ønsker å tilhøre deg. Og mens lovsangen går her, og du, hvis det er sånn at du er i en situasjon hvor du tenker at jeg ønsker at dere ber for meg, så bare kommer du frem, så har vi veiledere og andre som vil være med og be og betjene deg. Men nå tar vi og bare tilbe Herren sammen. Er du klar for det?